Onneksi ei tullut musta, se tuli Miikasta, koska mulla on yleensä kova ääni, niin näillä mennään. Joo, vieläkin saisi vähän, jos mahdollista. Kun mä kuuntelin, mitä vanhemmistoveljet sano tässä äsken, ennen kuin me laulettiin toi laulu, mitä me laulettiin, niin mä koin, että Jumala haluaa kysyä sulta. Se liittyy tähän, mitä mä sanon tänään. Ja mä en tiennyt, että veljet tulee jakamaan tällaisia asioita, joten Jumala huumorintaju on mahtava, kun hän tietää, että mitä me yhteen puhutaan, vaikka ei ollakaan jaettu näitä asioita niin kuin keskenään. Mutta se kysymys, joka mun pitää kysyä sulta tänään, on se, että kuinka suuri on sinun Jumalasi? Kuinka suuri on sinun Jumalasi? Se ei ollut mun puheen otsikko. Mä en tiennyt, mitä täällä tulee tapahtumaan tänään, mutta Jumala ties. Ja mun puheen otsikko on tänään Shalom. Kuinka moni, älkää nyt nostako käsiä, mutta miettikää, että kuinka moni on tänään toivottanut jollekin rauhaa tullessaan tänne temppeliin, tai kuinka moni yleensä käydessään varsinkin vapaiden suuntien kokouksissa niin kuulee tämän toivotuksen rauhaa. Miettikää sitä tässä hetkessä. Joitakin vuosia sitten, tämänkin mä kirjoitin tämän itselleni muistiin tänne, ennen kuin, tai tämän veljien puheen aikana, niin joitakin vuosia sitten mä seisoin Eetun kanssa tuossa Ruksan pihalla. Ja Eetu sanoi mulle, että eikö se ole aika ihmeellistä, että meillä on tällaisia, mä kutsun niitä eri seuroiksi lahkoiksi, koska ne on ihmisten aikaansaamia synnyttämiä, niin meillä on tällaisia erilaisia kirkkokuntia ja seurakuntia tässäkin kaupungissa, mutta sitten meillä ei ole kauheasti resursseja aina välttämättä tehdä asioita. Niin mitä jos Lähde, eli Vapaa-seurakunta, ja Ruksa, eli Helluntai-seurakunta, kokoontuisikin samassa tilassa? Ja mä olin silloin vielä töissä Lähteellä pastorina, siis palkkatyössä, ja muutama päivä sen jälkeen niin mä menin kävelylle ja mietin sitä asiaa. Ja Jumala puhui mulle sellaisesta asiasta kuin tennispallo. Ja mitä Jumala puhui siitä? On täysin typerää, että tehdään Wilsoneita ja Spaldingeja, kun tehdään tennispalloja, joiden tehtävä on tehdä ihan samaa asiaa, eli olla tennispallo. Miksei meillä voisi olla vain yksi Wilson? Nyt joku saattaa kääntyä, ei nyt haudassaan, mutta penkissä, ja ajatella, että nyt mä lähden pois. Koska näitä asioita ei voi odetta näyttää esimerkkiä. Ei, se oli huumoria. Mutta joku saattaa ajatella, että nyt mä haluan lähteä pois, koska eihän näin voi tehdä. Katukirkko, Helluntai-seurakunta ja Lähde on ollut olemassa niin kauan. Ja niiden tarkoitusperä on olla olemassa, vaan ollakseen olemassa. Jotta ne ihmiset, jotka kokee olevansa katukirkollisia, hellareita tai vapislaisia, niin voi käydä siellä omassa bunkkerissaan olemassa turvassa niiltä kahdelta muulta porukalta. Meillä on Uki Rukoilee illat pyörinyt Jukka Valopaasin ja Juhana Markkulan aloittamana jo ties kuinka kauan. Ne oli Tulion irti nimellä silloin alussa. Markkula on tullut takaisin tähän kaupunkiin kaiken sen jälkeen ja nämä Uki Rukoilee illat pyörii edelleen. Ja Uki Rukoilee illat on yksi sellainen surullinen esimerkki, anteeksi että sanon tämän, mutta Uki Rukoilee illat on yksi surullinen esimerkki siitä, että kun Uki Rukoilee iltaa ei pidetä Lähteellä, niin 3 lähteeläistä tulee Uki Rukoilee iltaa. Mutta kun Uki Rukoilee ilta pidetään Lähteellä, niin se on täynnä lähteeläisiä. Eräs meidän seurakuntalainen nimiä mainitsematta on vuosia sitten sanonut, että ukirukoileillat on paras tapa kohdata toisia kaupungin kristittyjä, koska meillä on niin suuri muuri näiden kaikkien tilanteiden välillä. Me ihmiset ollaan rakennettu niin suuri muuri. Ja mä haluan paljastaa teille sellaisen asian, tämä menee nauhalle ja mä saan sitten syyt niskoille, niin jos joku meikäläisistä tämän kuulee. Niin mä haluan paljastaa sellaisen asian, että teillä on ihan hyvin verrattuna siihen, miten meillä on. Ja voi hyvin olla, että meitä ei kohta enää ole. Ja se on tosi pelottava asia. Ei vaan mulle, koska mä olen täällä kuin kotona, niin tää on mulle niin kuin tosi rakas paikka. Mä tuun aina mielelläni tänne. Ja mun perheeni tulee tosi mielellään tänne. Mutta se, että mitä niille ihmisille käy, jotka ajattelee, että ne ei voi käydä kuin lähteen katukirkon tai hellun tai seurakunnan ovesta, jos meidän seurakuntaa ei ole enää olemassa. Ja sen takia Jumala on käskenyt mun tänään puhua tästä, mistä mä puhun. Tietämättä yhtään, mitä täällä on tänään jaettu. Uusi vuosi ja uudet kujet. Niin sanoo ainakin tuttu sanonta, eikö niin? Et aina kun tulee uusi vuosi, niin me mietitään sitä, että mitähän se uusi vuosi tuo meille tullessaan. Mitä tapahtuu meidän tulevaisuudessa? Mutta miksi meidän pitäisi puhua uuden vuoden alussa siitä, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa? No siksi, että puhutaan uudesta vuodesta ja toisaalta halutaan luoda kuva, että on uusi mahdollisuus, eikö niin? Mutta mitä se uudesta jutusta puhuminen tarkoittaa? Raamattu sanoo ehkä kaikkein kuuluisimmassa tulevaisuutta käsittelevässä kohdassaan näin. Minä tunnen teitä koskevat ajatukseni, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eikä turmion ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Mun mielestä tämä Raamatun kohta on aika outo. Tämä on tosi outo Raamatun kohta. Arvatkaa miksi. Kuinka moni teistä ei tunne omia ajatuksia? Kuinka moni teistä ei ole tänään päänsä sisällä tuntenut jotain ajatuksia? Niin nyt Jumala sanoo tässä, että hei, minä, kaikkivaltias Jumala, tunnen mun ajatukset. Wow. Nyt se on niin kuin paljastettu Jeremian kirjassa, että Jumala on ihan niin kuin järjellinen. Jumala ei ole vain joku hullu, joka ei tiedä, mitä hän tekee. Vaan Jumala on järjellinen ja tietää omat ajatuksensa, eikö niin? Tämä on tosi mahtava juttu. Nyt mä tiedän. Nyt Jeremia tiesi, että nyt hän ei ole tekemisissä jonkun seinähullun tyypin kanssa, joka ei tiedä, mitä se sanoo ja tekee. Eikö siis kysymys saattaisi kuulua, että eikö Jumala todella tiedä, mitä hän ajattelee? Eikö Jumala todella tiedä, mitä hän tekee? Mutta nyt on hyvä selventää tähän alkuun yksi tärkeä asia. Nimittäin tässä tuntemista ei verratakaan siihen omien ajatusten tuntemiseen tai seinähulluna niin kuin olemiseen, vaan yksinkertaisesti tässä puhutaan johtajuudesta. Ja ei kenenkä tahansa johtajuudesta, vaan nyt mä sanon, mä toistan tämän termin monta kertaa tänään, jotta se, mitä nämä veljet on sanonut, niin Jumala näyttäisi teille, että kaikilla meillä on toivoa. Nimittäin tässä ei puhuta ihmisen johtajuudesta, vaan tässä puhutaan kaikkivaltian ja voimallisen Jumalan johtajuudesta. Tässä puhutaan sellaisen Jumalan johtajuudesta, joka on Golgatan keskimmäisellä ristillä antanut mun synnit anteeksi. Sellaisen Jumalan johtajuudesta puhutaan tässä kohdassa, kun hän sanoi, että hän tuntee ne ajatukset. Ja mitkä ne ajatukset on, niin me käydään kohta läpi. Mutta valitettavasti mä joudun tässä teille kertomaan sen, että me unohdetaan, että Jumalalla on todellakin hallintavalta ja kontrolli meidän elämässä. Me ei epäiltäisi sitä, että miten käy eri seuroja ja lahkojen tässä kaupungissa, jos me oikeasti pystyttäisiin elämään niin, että me tiedetään, että Jumalalla on hallintavalta ja kontrolli. Nyt mä en syyllistä teistä ketään, vaan mä sanon, että on mahdollista elää sellaista elämää, että tietää, että Jumala on kaikkivaltias ja kaikkivoipa. Se on täysin mahdollista meille. No kuten monet teistä tietää, niin minun ja Outin ei ollut tosi helppo saada lasta. Ei todellakaan. Meille sanottiin, että se on lääketieteellisesti lähes mahdotonta. Ei nyt ihan, mutta siis se oli niin promilleen varassa, että se käytännössä oli mahdotonta. Ja kun mä ensimmäisen kerran tapasin Odetan ja Grangerin heidän asunnossaan Tammitie kutosessa, he asu kerrostalossa, voitteko kuvitella, Granger kerrostalossa, niin tiedättekö mitä? Mä katsoin jääkiekkoa tabletilta. Istuttiin Grangerin kanssa heidän keittiön pöydän ääressä. Outi ja Odetta oli lasten kanssa siellä, siis Odetan lasten kanssa siellä olohuoneessa. Ja sitten kun me mentiin sinne, me oltiin keskusteltu Grangerin kanssa kaikenlaisista asioista, niin me mentiin sinne, niin sitten Granger sanoi Odetalle, että oot sä kertonut jo Outille, että Outista tulee äiti. Oletko sä kertonut jo Outille, että Outista tulee äiti? Ja Odetta sanoi joo. Ja sitten mä olin silleen, että mikä juttu tää on. Ja sitten ne kertoi mulle, että Odetta oli nähnyt yöllä unta, jossa Outin pään yläpuolella oli kirjoitettu sana äiti. Ja tiedättekö mitä? Nyt jotkut vanhan liiton uskovat johtajat voisivat tulla sanomaan, että näin ei saa tehdä, sillä näitä kolmea asiaa ei saa profetoida. Kuolemaa, avioliittoa ja lapsen saamista. Ja arvatkaa mitä? Santalassa, ennen kuin Vapaakirkon teologinen on muuttanut Tampereelle, niin Santalassa mulle opetettiin, että näitä ei saa missään tapauksessa, missään tilanteessa koskaan profetoida kenellekään. No ton kuoleman mä vielä ymmärrän. Se ei olisi hirveän kiva, että mä Nikolle nyt sanoisin, että yli huomenna on sun viimeinen päiväs, niin se ei nyt Hennassa tuntuisi varmaan hirveän kivalta, vaikka se ei tuntuisi Nikosta vielä kivemmalta. Se olisi kauheata. Mutta meille opetettiin näin. Mutta Odetta ja Granger teki niin. Ja suurin osa teistä tietää, mikä tästä oli lopputuloksena. Ei se, että meillä on lapsi, vaan että meillä on kaksi lasta. Tiedättekö, mun sormukseen on kirjoitettu Marika Anto. Tämä on feikki. Se oikea on kotona, turvassa ja tallessa. Marika Anto on sanonut meille, se on Jeremian kirjan 32. luvun jae 39, mulla ei ole sitä nyt tässä. Mutta Marika Anto sanoi, kun me mentiin Outin kanssa naimisiin, minä tunnen ajatukset, jotka meillä on, jotka hänellä on niin kuin meitä kohtaa. Otetaan se täältä, kun tässä Raamattu kerta on, niin ei puhuta mitä sattuu. Koska tämä on nyt oleellista tämän asian kannalta, jos me se saataisiin täältä. 32 ja tostahan se löytyy. Niin täällä sanotaan näin, ei kun, joo. Kuunnelkaa tätä, Marika Anto sanoi näin. Hänelle oli tullut tämä Jumalan sana. Minä annan heille yhden mielen ja yhteisen tien, että he aina palvelevat minua. Silloin heidän käy hyvin ja heidän jälkeläisensä menestyvät. Ja se Raamatun kohta, tämä on siis uuden käännöksen mukaan, mutta se Raamatun kohta, joka tuli vanhan käännöksen mukaan, Marikalle sanoi, että ja heidän lastensa. Kattokaa tonne. Tota ei olisi saanut sanoa. Ei olisi saanut profetoida, että me saadaan lapsi. Tai itse asiassa useampia lapsia, niin kuin tämä Raamatun kohta sanoo. Lastensa, ei vaan lapsen. Meillä on suomen kielessä, vaikka me ei olla aina niin fiksuja, että pystyisi näkemään, että mikä on monikossa ja mikä on yksikössä. Mutta tässä kohtaa me pystytään se näkemään. No miksi mä sanon näin? Siksi, että erään kerran tämän profetian saamisen ja Ilonan syntymän välillä, niin me oltiin tulossa Vapiksen tilaisuudesta kotiin. Mä olin johtanut sen kokouksen ja Outi oli johtanut siellä kokouksessa sitä kaikkein tärkeintä, mitä Niko ja Henna teki tänään, eli ylistystä. Mitä nämä meidän arabialaiset ystävät teki tänään. johtanut ylistystä. Eli mitä? Kohtaamaan kaikkivaltiasta Jahvee, Jumalaa. Me oltiin Sundholman kohdalla. Ja mä rupesin rukoilemaan, tai vähän ennen Sundholmaa siinä sairaalan suoralla, mä rupesin rukoilemaan, että Jumala, sä näet tämän profetian ja mä haluan sen profetian toteutuman. Mutta Jumala, jos ei toteudu, niin tapahtukoon sun tahtos. Outi katsoi mua ja ajoi siihen Sundholman linja-autopysäkille ja pysähtyi siihen ja sanoi, nyt on sellainen tilanne, että jos et sä lakkaa tekemästä kompromisseja, niin sä kävelet tästä Lokalahteen. Jos et sä lakkaa nyt tekemästä kompromisseja, niin sä kävelet tästä Lokalahteen. Ja nyt joku teistä voi kysyä, että mitä ihmettä toi sälli puhuu, mitä ihmettä Outi oikein tekee. Mitä kompromisseja? Kun eikö me aina sanota näin, että tapahtukoon sinun tahtosi? Eikö me sanota se kunnioittaa Jumalaa siksi, että minä en vain koskaan vaatisi Jumalalta yhtään mitään, vaan jättäisin sen viimeisen sanan Jumalalle? Mutta se itse asiassa, mitä Outi tarkoitti tässä, oli se, että riittää, että sä sanot, että sä haluat saada lapsen sen lupauksen mukaisesti, jonka odottaja Granger on antanut, tai siis Jumala on heidän kautta antanut. Että riittää, että sä haluat saada sen, piste. Jumala tekee joka tapauksessa niin kuin tekee. Ei sun tarvi pyytää anteeksi sitä, että sä haluat saada sen lapsen, ja sulle ei riitä mikään muu. Että jos me halutaan, että tässä kaupungissa ihmisiä tulee uskoa ja liittyy seurakuntiin ja me saadaan lisää vastuunkantajia, niin mitä meidän pitää tehdä? Lakata pyytämässä Jumalalta anteeksi, että me ollaan olemassa. Ja sanoo Jumalalle, että me halutaan. Ja sitten Jumala tekee. Sillä Raamattu sanoo, että tapahtuko sun tahtos maan päällä niin kuin taivaassa. Ja mikä Jumalan tahto on? No se, että taivaassa olisi mahdollisimman paljon porukkaa. Se on Jumalan tahto. No joku ja jotkut teistä voi edelleen miettiä, että mihin ihmeeseen mä tähtään tällä kaikella. Jos minä yhdessä teidän kanssa, eli me, uskotaan, että Jumalalla on täydellinen hallintavalta ja kontrolli koko maailmaan ja siten myös yksittäisten ihmisten elämään, niin mä tajusin, että tuossa rukouksessa mä olin osoittanut yhtä kaikista pahinta syntiä, mitä voi tehdä. Eli epäuskoa. Ja joku saattaisi nyt kysyä, että miten. No yksinkertaisesti siten, että mä en halunnut uskoa, että Jumala todella tuntisi omat aivoituksensa. Ja erityisesti toimisi niiden aivoitusten mukaan. Että Jumala todella tuntee hänen ajatuksensa ja toimii niiden ajatusten mukaan. Me pastorit, täällä on niitäkin paikalla minun lisäkseni, niin aina sanotaan silleen lohduttavasti, kun elämässä tulee haasteita, että Jumala ei kutsumistaan kadu, koska me tiedetään, että me mokataan ja me voidaan lohduttautua sillä, että Jumala ei kutsumistaan kadu. Mutta mistä me tiedetään? Muuta kuin siitä, että me luotetaan siihen sanaan, että Raamattu on totta ja Jumala ei kutsumistaan kadu. Mistä me muuten sitä tiedetään? Ei mistään. Mä olin ajatellut ihan rehellisesti kaiken sen opetuksen kautta, jota mä olin siihen asti saanut, että Jumala antaa sitä, että Jumalalta ei saa siis pyytää sitä, mitä me halutaan ilman, että jättää sen arvostavan takaportin auki, tee mitä tahdot. Mä olin ajatellut, että Jumala jotenkin menee rikki, tai mun ja Jumalan välinen suhde menee rikki, tai mä en ole niin kuin 10 käskyä sanoo, niin kuuliainen vanhemmalle, eli mun taivaan isälle, jos mä en jätä sitä takaporttia auki. Ne teistä, joilla on ollut ja joilla on nyt pieniä lapsia, niin ajatelkaa nyt pientä lasta. Kun hän pyytää jotain, niin mitä se pieni lapsi tekee? Tuleeko se pieni lapsi isän tai äidin luo, että haluan joululahjaksi tätä, mutta iskä teessä niin kuin sä haluut? Oletteko koskaan törmännyt tällaiseen? Hei iskä, tämä on se mitä mä haluun, mutta koska mä oon niin hyvä tyyppi ja sä oot mun iskä, kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin teessä mitä sä haluut. Ei, kun ne pienet lapset tulee ja sanoo, että mä haluun tätä ja piste. Ne ei välitä siitä, onko se kunnioittavaa vai ei, koska niiden ei tarvi välittää siitä, kun ne kokee, että niillä on oikeus tehdä näin. Ja sä et Jumalan edessä ole yhtään se kummempi kuin se pieni lapsi tässä tapauksessa. Sulla on oikeus mennä Jumalan eteen ja sanoa, että mä haluun tätä ja piste. No miksi mä en sitten toimi tämän lapsen tavoin? Yksinkertaisesti siitä syystä, että ihmisen tapa tulkita Raamattua on saanut mut ajattelemaan, että kaikki valtiasta ja voipaa Jumalaa ei voi koskaan käskeä toimimaan tietyllä tavalla. Tälleen mut on opetettu. Mä en tiedä, kuka teistä niin kuin rinnastaa itsensä tähän opetukseen, mutta mut on opetettu siihen, että Jumalaa ei voi koskaan käskeä. Jumalalta voi silleen niin kuin hattu kourassa mennä porstua ja pyytää silleen vähän niin kuin, en näytä takapuolta Jumalalle, mutta selkäpuolta, että jos nyt mitenkään olisi ehkäpä mahdollista. Mutta me ollaan eletty nyt joulun aikaa. Ja ajatelkaa, että jos me ajatellaan näin, että Jumala ei voi kertoa tiettyjä asioita ja Jumalalta ei voi vaatia niitä tiettyjä asioita, niin tiedättekö, mikä olisi jäänyt toteutumatta? 6. kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen luo, joka oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle. Neitsyen nimi oli Maria. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Maria hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. Enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi. Jeesus! Ja tiedättekö mitä? Enkeli meni Marian luokse ja profetoi lapsen, jota ei saanut profetoida. Ja se lapsi ei ollut ihan kuka tahansa, vaan se lapsi oli itse Jeesus. Mä haluan kysyä sulta nyt tässä vaiheessa, että kuinka suuri sun Jumalasi on. Kuinka suuri sun Jumalasi on. Sillä tämä Raamatun kohta, Jeremia 29 ja 11, jatkaa kertomalla, että sen lisäksi, että Jumala todellakin tuntee meidän ajatukset ja hänen ajatuksensa, niin hän ilmoittaa myös niiden laadun. Ne ovat rauhan eikä turmion ajatuksia. Ja tämä räjäytti mun tajunnan. Mä en ollut varmaan koskaan ajatellut tätä tälleen. Kuinka moni on tänään kuullut sanan rauhaa, veli, rauhaa, sisar? Mutta tässä kohdassa rauhasta käytetään nimitystä shalom. Ja nyt tulee se tajunnan räjäyttävä juttu. Siinä on rauha. Ja toi on vaan, kysykää vaikka Kaukolta ja Railalta, kun on vetänyt Jadesraa, niin toi on ihan minimaalinen. Se sisältää paljon kaikkea muutakin. Eli täydellisyys, terveellisyys, hyvinvointi, rauha. Täydellisyys lukumääränä, turvallisuus, vakaus kehossa, hyvinvointi, terveys, vauraus, rauha, hiljaisuus, tyytyväisyys, rauha ystävyyssuhteissa sekä ihmis- että jumalasuhteessamme, rauha sodasta ja rauha adjektiivina. Ja mitä Jumala sanoo nyt? Hän sanoo, että hänen ajatuksensa on shalom. Ei turmion, vaan shalomin ajatuksia. Koska me suomalaiset ollaan niin pölkkypäitä, että kun me sanotaan toisillemme rauhaa, niin eräät kirkolliset henkilöt kääntää sen Jumalan terve. Ja me ollaan niin, varsinkin minä, 42-vuotiaana edustan nuorempaa sukupolvea, kuin jotkut teistä. Aina olen nuorempi sukupolvi kuin jotkut teistä, mutta mun jälkeeni on onneksi tullut vielä nuorempia sukupolvia. Niitä on täälläkin, kiitos Jeesukselle. Niin, mä olisin niin kiitollinen, kun joku sanoisi mulle joskus Jumalan terve, eikä rauhaa. Koska mä ajattelen, että se on joku muinainen jäänne jostain tuolta. Eihän me lueta enää vanhaa Bibliaakaan 17.76, vaan meillä on uudempia käännöksiä. Mutta nyt kun mä luin tämän Raamatun kohdan, niin mä en enää koskaan halua, että kukaan sanoo mulle mitään muuta kuin shalom. Tiedättekö miksi? No siksi, että se kattaa kaiken ton. Ja jos Jumalan ajatukset kattaa kaiken ton, niin nyt me ollaan jännän äärellä. Jos kerran kaikkivaltias ja voipa Jumala tuntee ajatuksensa ja ne on varustettu tällaisella shalomilla, niin mitä tästä seuraa tai mitä tästä pitäisi seurata? Tästä pitäisi seurata se, että me edes pikkasen, onko toi nyt pikkasen? Ehkä etupenkki näkee sen, niin se on silloin pikkasen. Niin uskallettaisiin luottaa siihen, että Jumalalla todellakin on hallintavalta ja kontrolli. Ja se kattaa myös kaikki profetiat ja tiedon sanat, jotka me uskalletaan julistaa meitä ympäröivälle maailmalle. Se kattaa siis kaiken. Tai sitten. Mä en tiedä, onko sitä Raamatun paikkaa nyt laitettu tonne. Joo, on. Vai miten te luulette, että Marian vastaus muuten olisi ollut mahdollinen? Minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ainoa asia, miten Maria oli mahdollinen ymmärtämään tämän, oli se, että hän oli saanut sen shalomin Jumalalta. Hän oli kykenevä ymmärtämään tämän kaiken. Joten ajatellaan nyt sitä, mitä vanhemmistoveljet on tänään sanonut. Ne on tosiasioita, joita ei käy kiistäminen, kun me ollaan fyysisessä ruumiissa eläviä inhimillisiä ihmisiä. Jos mitään ei muutu, niin mitään ei muutu. Se on yksinkertaisesti niin. Ainoa, mikä on pysyvää, niin on se, että mikään ei koskaan muutu, jos mikään ei koskaan muutu. Se on ainoastaan niin. Jos me jatketaan näin, niin me tiedetään, mihin se johtaa. Ja silloin meidän ei tarvitse tehdä mitään. Mutta jos me halutaan muutosta, niin silloin me valitettavasti joudutaan jotakin tekemään. Ja se meitä suomalaisia pelottaa. Koska minä niin mielelläni haluaisin istua penkissä ja rukoilla Jumalalta, että täytän nämä kaikki muut tyhjätkin penkit sen sijaan, että mä menisin tonne ja kertoisin, että Jeesus antaa sulle shalomin, jos sä haluat ottaa sen vastaan. Ikuisen shalomin. Jos mä saisin valita, niin mä en evankelioisi koskaan ketään, koska mä en tämän mun mukavuusalueeni sekä vapiksella että täällä ulkopuolella puhuisi Jeesuksesta kenellekään koskaan mitään, koska mua pelottaa se. Ihan sika paljon. Nyt mä käytin nuorisokieltä. Tai siis sitä nuorisokieltä, jota minä käytän. Eihän nykynuoret enää sano niin. Niillä on joku muu sana sille sijalle. Joten ajattelen nyt sun tulevaa vuottas. Ja ajattele tämän seurakunnan tulevaa vuotta nyt. Ja mieti kaikkivaltiaan ja voivan Jumalan sanovan lempeän määrätietoisesti shalom. Koskien tulevia tapahtumia. Ajattele sitä. Siis, mä en tiedä. Ilona on 8. Jollain teistä on jotain 13-ikäisiä tyttöjä tällä hetkellä. Tai lapsenlapsina on 13-ikäisiä tyttöjä. Mulle joku viisas, ei Itämaan tietäjä, vaan joku Raamatun teologi on sanonut, että Maria oli about 13, kun hän tuli raskaaksi. Enkeli tulee sinne, pim! Sen jälkeen hän ilmoittaa, että susta lähtee Jeesus, pim! Ja sitten Maria sanoi, että tapahtukoon mulle sun sanas mukaan, pim! Ja me kaikki luetaan se vaan niin, että näinhän se piti mennä. Eihän tässä käyty minkäänlaista kamppailua minkään suhteen. Mutta jos me mietitään sitä, että kun Maria oli saanut tämän tiedon, ja sitten hän tuli raskaaksi, Niin se oli tosi nöyryyttävää. Ei Marialle, kun se oli tosi hienoa Marialle. Toki se oli pelottavaa. Mutta se oli nöyryyttävää hänelle, jota me kutsutaan Joosefiksi. Ja se oli hänelle niin nöyryyttävää, että hän olisi voinut jopa syyttää Mariaa aviorikoksesta ja Maria oltaisi voitu kivittää, koska eihän Joosef voinut tällä fyysisellä älyllään ymmärtää, että se mikä Mariasta on tullut on lähtenyt hengestä. Eihän Joosef sitä voinut tietää. Mutta mitä tapahtui? Jälleen kerran pim. Yöllä unessa enkeli tulee ja sanoi, että se mikä Mariassa on, niin ei ole lähtenyt ihmisestä vaan Jumalasta. Ja sitten Joosef on silleen, että tämä on jo toinen kerta putkee, kun mun teologiset opettajat on sanonut, että lasta ei saa profetoida. Tämä on jo toinen kerta putkee. Ensin sä profetoit siitä Marialle, ja sen jälkeen sä profetoit siitä mulle, ja sitten sä sanot, että ottakaa vaan vastaan. Eiks niin? Wow. Aivan käsittämätöntä. Ja me vaan luetaan se sille, että tämä tapahtui just ennen sitä, kun me luetaan jouluevankeliumia ja sen jälkeen me syödään kinkkua niin, että napa turpo. Koska me vaan oletetaan, että tätä täytyi tapahtua, koska se on kirjoitettu Raamattu ja Raamattu pitää uskoa niin kuin se on kirjoitettu. No niin pitääkin. Mutta me ei sen enempää mietitä, mitä tässä oikeasti on ollut meneillään. Ilman sitä Salomia Maria ei olisi koskaan pystynyt ottaa tätä hommaa vastaan. Ilman sitä Salomia Joosef ei olisi koskaan pystynyt ottaa tätä hommaa vastaan. Ja miksi? Siksi, että Paavali sanoo Filippiläiskirjeen 4. luvussa jakeessa 7. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja tässä on edelleen se sama shalom. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varreleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan rauha on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja tiedättekö mitä? Tämä ei mun käsityksen mukaan, nyt joku saattaa olla mun kanssa eri mieltä ja saa ihan hyvin ollakin, koska ei tässä ole oikeaa ja väärää tulkintaa sinänsä. Mutta se Jumalan rauha, joka käy kaiken ymmärryksen yli, ei tarkoita sitä, että ne Jumalan teot välttämättä kävisi ymmärryksen yli, vaikka ne usein kyllä käykin. Vaan se tarkoittaa sitä, että se rauha antaa sellaisen rauhan, että mitä tahansa Jumala tekee seuraavaksi, niin meitä ei hetkauta, koska me tiedetään, että se mitä Jumala tekee on niin ja aamen. Me ei pelätä, me ei ajatella, että onko tämä nyt lapsen profetoimista jollekin. Jos teille nyt jollekin on tullut joku ajatus, niin antakaa niiden ajatusten tulla vanhimmiston veljen tietoa. Sillä Jumalan rauha, se shalom, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, niin varjelee tätä seurakuntaa. Mutta jos sulla on tullut joku ajatus, niin älä jää sen ajatuksen kanssa sinne penkkiin, vaan laitan niin paljon niille sähköpostia, että se lopulta menee spämmailiin. Koska Google rupeaa ajattelemaan, että se on spämmiä, kun riittävän kauan siitä toitotat. Mutta uskokaa siihen, uskokaa me uusikaupunkilaisina kristittyinä siihen, että Jumalan shalom, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee meidät. No mitä tästä sitten seuraa? Mitä sinä ja minä, mitä me hyödytään tästä? Niin suora seuraus ja hyöty tästä on suuri lohtu meille kaikille. Varsinkin kun meidän elämässä tapahtuu näitä vanhimmistonkin kuvaamia vaikeita asioita. Ja me joudutaan elämään vaikeiden asioiden keskellä. Vapaakirkko, en tiedä mitä helluntai-kirkko tekee, mutta minulla on sellainen aavistus. En ole niin perehtynyt, mutta sen tiedän, koska joudun sen joka kerta meidän kokouksessa sanomaa, kun olen ehtoollista jakamassa, niin Vapaakirkko panee ehtoollisen esteeksi ainoastaan yhden asian. Sun pitää uskoa siihen, että Johannes 3.16 on totta. Se on ainoa asia, joka estää sua tulemasta ehtoolliselle. Ja mä luulen, että tämä on myös helluntalainen juttu. Mä en tiedä, mitä teidän kirjoihin ja kansi on kirjoitettu. Ehkä joudun lähiaikoina ne tavaamaan sieltä, mutta joka tapauksessa, niin tämä on se ajatus. Ja mä uskon, että vaikka tätä ei olisi näin kirjoitettukaan tämän kirkkokunnan, jonka alla tämäkin seurakunta on, niin kirjoitettu näin, niin me uskotaan siihen, että en menisi ehtoolliselle, jos Johannes 3.16 ei olisi totta mun elämässä. Eiks niin? Ja nyt se kysymys on siihen, että jos Jumala on voinut Kolkatan keskimmäisellä ristillä lunastaa sut synnistä ja sieluvihollisen vallasta, niin onko se ainoa asia, johon Jumala on kykenevä tässä maailmassa? Onko se ainoa asia, että Jumala on kykenevä siihen, että minä olen pelastunut ja piste? Jumala ei pysty tekemään mitään muita asioita enää. Kun minut on kerran pelastettu, niin ne ihmeet loppuu siihen. Merkit loppuu siihen. Uskominen loppuu siihen. Koskaan ei tule tapahtumaan enää mitään yhtä järisyttävää kuin sinä päivänä, kun annoin elämäni Jeesukselle. 4.7. vuonna 1993. 13-vuotiaana. Ja sen jälkeen niin kaikki olisi pilalla. Koska mitään hyvää ei voisi enää tapahtua sen jälkeen. Eiks niin? Koska ainoastaan se ihme on se, että Jumala pelastaa minut. Ja sen jälkeen usko lakkaa siihen, että mitään muita ihmeitä ei voisi tapahtua. Riippumatta siitä, mitä Jumala tuo meidän elämäämme, tai oikeastaan mitä meidän elämä tuo meidän elämäämme ja tämän seurakunnan elämään ja koko tämän kaupungin kristittyjen elämään, niin me tiedetään ja voidaan levätä siinä varmuudessa, että Jumala tietää kaiken ja hänellä on suunnitelma. Koska hän sanoo näin, minä annan teille mitä? Tulevaisuuden ja epätoivon. Ei kun ei. Ei siinä ole sitä epää. Mutta me suomalaiset halutaan sanoa, että silloin me vasta ollaan elossa, kun Jumala vie meidät epätoivoon. Silloin me vasta hengitetään, kun asiat menee nurinkurin ja me voidaan pyytää Jumalalta, että tule ja armahda meitä. Caroline Leaf, joka on kristitty neurotohtori, sanoi yhdessä tämän vuoden somepäivityksessään seuraavaa. Ota purkki ja nyt mä kehotan jokaista teitä tekemään niin. Teet sitten tai et, tämä on nyt lakihenkistä, mutta mä kehotan teitä jokaista tekemään. Otat purkin, joka viikko kirjoitat siihen yhden positiivisen asian, joka sillä viikolla on tapahtunut. Joka on vaikuttanut sun elämääsi joko tämän seurakunnan kautta tai muuten vaan. Sitten vuoden lopussa luet sen purkin. Ja mietit, kuinka hyvä vuosi sulla on ollut. Tai sitten jätät sen purkin ottamatta ja vuoden lopussa tulet tänne ja kuulet vanhimmistolta, kuinka päin peetä kaikki asiat on. Mä en syytä vanhimmistoa, kun tää on realismia. Mutta se ei johdu vanhimmistosta, vaan se johtuu meidän mielen tilasta, että Jumala ei ole se Salom, joka on kaikkivaltias ja voi. Yhtä lailla minä olen osa sitä Jumalan muurahaiskekoa, jossa mun pitää rakentaa sitä tulevaisuutta, että se keko pysyy pystyssä vielä ensi kesänäkin. Kaikkien niiden talvikausien keskellä. Ja mä puhuin edellä siitä, kuinka tämä Salom on avain siihen, miten me suhtaudutaan meidän tulevaisuuteen, profetioihin ja tiedonsanoihin ja niin edelleen. Me kaikki halutaan elää onnellista ja tyytyväistä elämää. Mutta me tiedetään, että tämä ei ole fyysisesti, siis ulkoisesti, jatkuvasti mahdollista. Kyllä meitä saa harmittaa. Ei Jumala sano, eikä kukaan raamatuopettaja sano, että ei saisi harmittaa. Eikä nämä vanhimmistosanat saisi tuntua pahalta. Totta kai niiden pitää tuntua pahalta. Jos ei tule minkäänlaista pistintä sydämeen, niin mitään ei tapahdu. Mutta samalla me saadaan tietää se, että se on henkisesti, sisäisesti mahdollista elää siinä tietoisuudessa, että, ne on aina, että Jumalalla on aina kaikki mahdollista. Ja nyt mä kysyn sulta, että mitä luulet, että Maria ajatteli, kun enkeli ilmoitti profetian Jeesuksen syntymästä hänen kauttaan. Mitä luulet? Mitä luulet, että Joosua ajatteli, kun Jumala profetoi Jerikon muurien murtumisen? Tai mitä luulet Pietarin ajatellen kaiken epäonnistumisensa jälkeen, kun Jeesus profetoi ja käski häntä ruokkimaan lampaita? No nehän ei ajatellut mitään, koska ne oli niin pyhiä ja Raamatun tyyppejä, että ne totta kai pysty ottaa sen vastaan ilman mitään. Mutta jos mä olisin ollut siinä, niin täytyy oikein raapia päätä ja miettiä. Ei, kun hyvät ihmiset, mä annan teille tänään luvan epäillä, niin kuin kaikki nämä on tehnyt. Mutta mä annan teille myös mahdollisuuden siinä samassa uskossa ottaa vastaan sen, että Jumala voi. Ainoa asia, mitä Jumala sanoi, mä luen sen teille täältä tähän loppuun. Niin, apostolien teot, ensimmäinen luku. Niin täällä sanotaan näin. Joo. Silloin he olivat koolla ja kysyivät, siis opetuslapset olivat Jeesuksen kanssa koolla ja he kysyivät siltä, että Herra, onko tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja ja hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Näin sanoo Jeesus. Ei meidän kuulu tietää aikoja ja hetkiä, milloin joitain asioita tapahtuu. Ja nyt tämä Raamatun käännös tekee mun mielestä hieman hallaa tälle koko Jeesuksen ajatukselle, kun se jatkaa sanalla mutta. Muut käännökset, suomalaisetkin käännökset, joten se pitäisi kääntää, niin se mutta-sanan tilalla pitäisi olla vaan. Nimittäin se, mitä mä luen täältä. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te tulette olemaan todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Mitä Jeesus siis sanoo? Ei ole minun aikani tietää hetkiä, mutta siis vaan kun Pyhä Henki tulee teihin sillä siunaamalla sekunnilla, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Teidän ei tarvitse tietää sekunnille, milloin se tapahtuu, mutta sitten kun se tapahtuu, niin te saatte voiman. Sitten kun se tapahtuu, niin te saatte voiman. Ja kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös ja pilvi vei heidät hänen näkyvistään. Mutta mitä nyt tapahtuu? Palataan vähän ajassa taaksepäin. Ollessaan heidän kanssaan aterialla, eli siellä ehtoollisella, johon mekin käydään kohta, niin mitä Jeesus sanoi? Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, mitä isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Ja siihen ei ole enää montakaan päivää. Ja nyt Jeesus on lähtenyt taivaaseen. Hän on sanonut, että ei ole teidän aika tietää päiviä ja hetkiä kellonaikoja. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voimaa ja sitä alkaa pum räiskis pam. Mutta mitä Jeesus sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin olette saaneet sen voiman. Ja mitä sitten tapahtuu? Opetuslapset toimii näin. Mä oon aina kuvitellut, että tämä on jotenkin Pietarin systeemi nyt tässä, että Pietari on johtanut tämän tilanteen, mutta Jeesuksen lähdettyä, annettua nämä jutut, älkää lähtekö Jerusalemista. Niin silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Elymäeksi, joka on lähellä Jerusalemia, sapatin matkan päässä. He palasivat Jerusalemiin. Älkää lähtekö Jerusalemista. Mitä opetuslapset teki? He palasivat sinne, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja he menivät siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa. Ja sitten luetellaan kaikki ne opetuslapset, jotka sinne meni. Ja nyt tulee se ilmestys, jota mä en tajuu. Vaikka se on kirjoitettu ihan ymmärrettävällä suomella. Ja he pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta. Yhdessä joukossa. Yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin, Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Mitä siis Pietari teki? Mä oon sanonut tämän täällä, te voitte kuunnella se jostain mun puheesta aikaisemminkin, mutta mä sanon näin, että kun Pietari ensimmäisen kerran epäonnistui, ja Jeesus oli mennyt jonnekin, minne Pietari ei voinut häntä seurata, ja hän ajatteli, että nyt on kaikki hukassa, niin mitä Pietari sanoi? Minä lähden kalaan. Ja opetuslapset seurasi häntä. Ja ne oli kalassa, kun Jeesus kohtasi ne ylösnousemuksen jälkeen. No nyt, kun Jeesus taas sanoi, että te saatte voiman, kun te pysytte Jerusalemissa ja odotatte sen voiman ilmestymistä, niin tiedättekö, mikä olisi ollut Ossi Lehtuvaren vastaus? Minä lähden kalaan. Tokkopa se mitään voimaa sieltä antaa. Puhu vaan lämpimikseen. Ihan vaan huvikseen puhu. Ei ne lukenut sitä Raamatusta, kun Jeesus puhui niille suoraan. Ne samat miehet, jotka oli lähtenyt kalaan, kun ei voinut käsittää, miksi Jeesus meni ristille ja mitä sen jälkeen tapahtui sen 3 päivän aikana. Niin nyt nämä samat miehet on kokenut sellaisen yliluonnollisen mielen muutoksen, että ne ei enää sano, että mä lähden kalaan, vaan ne meni sinne yläsaliin. Ja ei vaan mennyt sinne, vaan ne oli yhdessä joukossa, joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin, Marian ja Jeesuksen veljen kanssa ja tekivät mitään, rukoilivat lakkaamatta. Ja jos me halutaan pelastaa tämä kaupunki, jos me halutaan pelastaa meidän seurakunnat, niin meidän pitää ruveta rukoilemaan lakkaamatta, että se Shalom, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, koska, mä kysyn nyt viimeisen kerran ennen kuin mä lopetan, kuinka suuri, mä laitan sulkuihin nyt, pieni on sinun Jumalasi. Ketä sä palvelet? Ketä sä palvelet, kun sä tuut tänään ehtoolliselle? Mä teen nyt sellainen, tää voi olla mun viimeinen kerta olla täällä, mutta mä teen nyt radikaalin jutun. Mä en ois kysynyt vanhimmistolta. Mutta jos sä et ole ihan varma, ketä sä palvelet, niin älä tuu tänään tänne. Ihan oikeasti. Mä sanon tän nyt niin, että jos et saa ihan varma, mitä sä teet, niin älä tuu tänne tänään. Ennen kuin sä oot tehnyt tilit selväksi itsesi ja Jumalan kanssa, että kuinka suuri sun Jumalas on, koska ei ole mitään järkeä tulla tähän ja uskoa, että Jumala on pelastanut meidät, jos se loppuu siihen. Jos se vaan loppuu siihen, että sen jälkeen Jumala ei voi tehdä enää yhtään mitään meidän elämän kautta pelastaakseen toisia ihmisiä. Koska silloin me tullaan tänne turhaan. Silloin on ihan oikein, mitä veljet sanoo, että meidän ei kannata kokoontua joka viikko, kun meillä on parempaakin tekemistä. Koska eihän me mennä jalkapallootteluunkaan odottamaan, että meidän kotijoukkue häviää. Vaan me mennään toivomaan, että se joskus edes voittaisi. Se on hävinnyt viimeiset 15 vuotta putkea jokaisen kotiottelun, mutta silti me mennään sinne ja toivotaan, että se edes joskus voittaisi. Niin jos me nyt ruvettaisiin uskomaan siihen, että edes kerran elämässä meidän uskontulon jälkeen niin Jumala voittaisi. Jos me nyt, kun me tullaan ehtoolliselle, tultaisiin sillä mielellä ihan oikeasti, ystävät rakkaat, että me noustaan tästä. Tuntu miltä tuntui, niin me noustaan tästä. Kiitos rakas taivaisa siitä, että kun me käydään nyt ehtoolliselle tämän jälkeen, niin me käyttäisiin siihen sillä mielellä, että me ollaan täysin tietoisia siitä, mitä vanhimmisto on täällä sanonut. Ja me ollaan täysin tietoisia, että se kaikki tulee toteutumaan, jos me katsotaan tätä vaan meidän ihmissilmin. Näiden ystäviä, jotka laulo täällä tänään arabiaksi, niiden ei pitäisi edes olla laulamassa täällä. Kun hän on sen toisen uskonnon alaisuudesta tullut. Mutta he on antanut elämänsä Jeesukselle. Ja he osoittaa sitä, että Jumala toimii joka puolella maailmassa. Niin Jumala toimii lähteellä, Jumala toimii katukirkossa, Jumala toimii luterilaisessa kirkossa ja Jumala toimii täällä tänään ja tästä eteenpäin. Mä haluan rohkaista sua, että ota vastaan se, että nyt ei tarvi pelätä. Niin kuin enkeli Gabriel sanoi, että terve armoitetutte siellä penkeissä, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille, että se Shalom, joka tulee, on kaiken yläpuolella ja antaa teille kaikki vastaukset, mitä te tarvitte. Ja kun me tänään tullaan tähän, niin tulkaa, tehkää suomalaisittain poikkeus. Mä koen, että Jumala sanoo näin, tehkää suomalaisittain poikkeus ja tulkaa pää pystyssä. Tulkaa ylpeinä siitä, että teidät on kerran pelastettu. Tulkaa ylpeinä siitä, että se pelastus antaa mahdollisuuden tuoda lisää ihmisiä pelastuksen kynnykselle, kun me ei voida heitä pelastaa, Jumala vaan voi. Kiitos rakas taivaisa siitä, että nämä veljet ja sisaret, jotka on enemmän kuin veljiä ja sisaria mulle, vaan helluntalaisina, vaan he on mulle tosi tärkeitä. Niin kiitos Jeesus siitä, että sä siunaat heitä. Sä siunaat heitä niin paljon, että heille käy niin kuin Pietarille, kun Jeesus sanoi, että heitä se verkko sinne veteen. Jeesus, mä julistan tässä. Mä uskallan nyt sanoa, että tämä olkoon tiedon sanaa ja profetiaa teille tänään. Ja se Shalom, joka on, niin varjelee minut ja tämän seurakunnan. Mutta mä koen, että mun täytyy sanoa teille, että uskokaa siihen, että se Pietarin kalan saalis on mahdollinen. Koska se ei lähde teistä, vaan se lähtee teidän kauttanne. Jumala tulee tekemään niin ihmeellisiä asioita tässä kaupungissa, että meillä pyörii vaan sukat jaloissa ja me katsotaan vaan sivusta, kun me ei edes keritä mukaan siihen juttuun, kun se tapahtuu niin voimallisesti. Tule Jeesus nyt vaan. Mä näen vaan tulisia kieliä syttyy ihmisten päälle täällä. Anna niitten vaan tulla. Jumala ei tee mitään väkisin, mutta jos sä koet, että Jumala haluaa nyt voidella sua sillä tulisella kielellä, niin anna se vaan tulla sun päälles. Koska Jumala ei tee mitään väkisin. Jeesus, mä haluan erityisesti nyt tässä hetkessä, Isä, tuoda koko Ruksan vanhimmiston sun eteesi ja heidän perheensä, Isä. Mä haluan, Isä, rukoilla operan ja operassa olevien ihmisten puolesta, Jeesus. Isä, sytytä heidät, jotta tämä kaupunki voisi syttyä, Isä. Sytytä, Isä, heidät, jotta tämä kaupunki voisi syttyä. Isä, varjelessa heitä siltä, että kun vihollinen kysyy, että onko Jumala todella sanonut, niin he sanoisivat yhdestä äänestä, että on! Kiitos Jeesus siitä, että sä siunaat tätä kaupunkia, siunaat tätä seurakuntaa, siunaat tätä työtä, mitä tässä seurakunnassa tehdään, tämän seurakunnan kautta tehdään. Ja erityisesti Isä, sytytä uusi sukupolvi, sytytä Isä uusi Jumalan rakastava sukupolvi näistä lapsista, joita täällä on tänään, näistä nuorista, joita täällä on tänään. Anna heidän Isä palaa sitä tulta, joita heidän isoisänsä ja äitinsä ovat vuosikausia palaneet. Heidän isänsä ja äitinsä ovat palaneet. Anna Isä heidän löytää se, mitä varten sä oot Isä kuollut heidän puolestaan ristillä, vaikka he sitä ehkä just nyt ymmärtäiskään. Mutta Isä, anna meille vanhempina kristittyinä niin sitä näkökykyä kasvattaa Isä heitä, tätä uutta sukupolvea. Isä, nyt mä en pyydä yhden yhtään uutta palvelijaa tähän seurakuntaan. Vaan Isä, mä pyydän, että Shalom voi Isä räjähtää näiden ihmisten tajunnassa niin, että he tietäisi todellakin, mitä heidän tehtävänsä on Jumalan valtakunnassa. Koska Isä, silloin tämä seurakunta elää ja voi hyvin. Herra, siunatkoon sinua ja koko tätä mahtavaa seurakuntaa. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Siis Shalom, sitä siinä pyydetään. Antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.